konačnici svaki atopijski dermatit se može generalizirati, što znači da bude zahvaćena kompletna koža. E, tu onda zahtjeva ponekad čak i hospitalizaciju naših pacijenata i ne samo to, nego zahtjeva i sistemsku medikamentoznu terapiju, što znači da tom pacijentu morate davati lijekove kroz neki vremenski period da bi se sve to smirilo, a u konačnici tu opet nam dođu steroidi, samo što ih dajemo tad sistemski. Na svu sreću, te generalizovane oblike atopijskog dermatitisa u svakodnevnoj praksi se ne viđaju tako često, ali ima takvih pacijenata. Zaista ima. A ukoliko ne tretirate kožu koja je atopijsku kožu, znači na pravi način, može se desiti, i najčešća je to komplikacija, da od silnog češanja napravite, znači, ranice na vašoj koži. Kroz te ranice mogući određeni mikrobijalni uzročnici tipa bakterija, onda da se to sekundarno inficira.